Head kuulajad, täna vaatleme profeet Daanieli raamatust esimest peatükki. Esimene peatükk on üldine sissejuhatus kogu Daanieli raamatule ja see annab meile nii ajaloolise kui ka vaimuliku tausta. Peatükk ise jaguneb 4 ossa. Esimene kõneleb meile juutide küüditamisest Babyloniasse ja sellest räägivad salmid 1 ja 2. Ja teine osa Nebukadnetsari soov võõrutada noori vange juudi usust, traditsioonidest ja elulaadist, salmides 3-7. Kolmas osa vastuhakk, noormeeste allumatus, salmid 8-16. Ja viimane osa on vabastamine, viimased peatükki salmid 17-21. See peatükk algab iseenesest väga dramaatiliselt ja loeme esimesest peatükkist siis 2 esimest salmi. Juuda kuninga Joojakimi 3. Valitsuse aastal tuli Baabeli kuningas Nebukadnetsar Jeruusalemma alla ja piiras seda. Ja issand andis tema kätte Juuda kuninga Joojakimi ja osa Jumala koja riistu ja ta viis need Siineari maale oma Jumala kotta. Ta viis riistad oma Jumala varakambrisse. Tegemist ei ole siin sündmusega, millel oleks üksnes ajalooline või kohalik tähtsus. Daniel kasutab oma raamatus nime paari, Babylon, Jeruusalem, sümbolina suurest kosmilisest vastasseisust. Jeruusalem esindab Jumalat ja tema järelkäijaid. Babylon aga kurjuse jõude, kes võitlevad Jumala vastu ning tahavad endale haarata Jumala õigusi ja valitsust. Teises salmis oli siin üks kohanimi, Siineari maa. See loob paralleeli esimese Moosese 11. peatükiga. Selles Moosese poolt kirjutatud peatükis on lugu Baabeli torni ehitamisest. Ja nagu me teame, see torni ehitamine seal kaugemas minevikus oli tegelikult mäss Jumala vastu. Esimese Moosese 11 ja 4. salm. Ja nad ütlesid, tulge ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Ka pärast veeuputust andis Jumal tegelikult korralduse, et inimesed peaksid maal hajuma. Ja siin aga on Babyloni elanike soov mitte hajuda, ühesõnaga teha otseselt Jumala tahte vastu. Ja muidugi me teame, millega see Baabeli torni ehitamise lugu lõppes. Jumal tuli ja segas ära keeled, tekkis suur segadus. Heebrea keeles segadus on balal ja sellest tuleb ka see nimi Babylon. Sama mõtet toetab ka prohvet Jesaja. Jesaja kirja 14. peatükis ja salmid 13 ja 14. Sina mõtlesid oma südames, mina tõusen taevasse, kõrgemale Jumala tähtedest ma tõstan oma aujärje ja ma istun kogunemismäele kaugel põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Adventkoguduses me oleme harjunud neid salme seostama Jumala vaenlase saatanaga, kes ka alustas mässu Jumala vastu soovides haarata võimu kogu universumis, teha ennast kõige kõrgema sarnaseks, tõusta kõige kõrgemasse taevasse. Originaalis algselt on aga see 14. peatükk prohvet Jesaja poolt kandmas alapealkirja pilkelaul Baabeli kuninga kohta. Nii et see sama seos mäss Jumala vastu ja selle raames siis suur segadus. Nii siis Daniel kirjeldab konkreetset Baabiloni ja Jeruusalema vastasseisu. Kuid nähes võitlemas sõjaväge sõjaväe vastu, laseb prohvet meil kuulda veel ühe võitluse häält. Ja see on suur võitlus valguse ja pimeduse, headuse ja kurjuse, Jumala ja tema vaenlase vahel. Ja just see suur võitlus ongi kogu Danieli raamatu mõistmise võti. Nüüd aga tuleme siis esimese osa juurde, mis kannab pealkirja küüditamine. Eestlase jaoks sõna küüditamine on üsna kõnekas, sest väga paljusid eestlasi on see otseselt puudutanud, aga me rahvusena teame, mida see endast kujutab. Midagi sarnast, võib-olla oma ajastu kontekstis veelgi koledamat, koges ka juudi rahvas rohkem kui 2500 aastat tagasi. Aga nüüd väikene ajalooline kontekst sellele küüditamisele. Me teame, et Iisraeli riigi hiilgeaeg oli tegelikult kahe kuninga valitsusaeg, nendeks olid siis Taaveti ja Saalomon. Saalomoni kuningriigi järel aga Iisraeli riik lagunes, jagunedes kaheks põhjakuningriigiks ja lõunakuningriigiks. Ja need kaks riiki pidevalt võitlesid oma vahel. Mõnda aega hiljem kerkib põhjas esile Assüüria kuningriik. Ja assüürlased omavad vastasseisu Egiptusega. Kuna aga Iisrael jääb nagu kahe suurriigi vahele, siis sisuliselt ta jääks nagu Alasi ja Haamri vahele. Nii Iisrael kui Juuda otsustasid toetuda Egiptusele, mis muutis automaatselt nende vaenlaseks ka Assüüria. Aastal 722 enne Kristust valitses Iisraeli põhjakuningriiki kuningas Hosea. Ja teise kuningate raamatu 17. peatükist kolmandast salmist edasi me võime lugeda. Tema vastu tuli Assuri kuningas Salmaneeser ja Hosea sai tema alamaks ning pidi temale maksu maksma. See peatükk räägib aga sellest, et ühel hetkel Iisrael keeldus seda maksu maksmast ja muidugi siis Assur tuli ja karistas selle riigi ära, mis sisuliselt tähendas põhjakuningriigi lõppu. Lõunakuningriik Juuda. Selle lõpp saabus pisut rohkem kui 100 aastat hiljem. Babylonia vallutas Assüüria. Aastal 612 enne Kristust langes Assüüria pealinn Niinive. Ja nüüd algas omakorda vastasseis Babylonia ja Egiptuse vahel. Egiptuse vaarao Neko teostas Juudas riigipöörde ja seadis valitsema endale sõnakuuleliku kuninga Joojakimi. Kuna aga Babylonia pidas Juuda riiki enda mõjutsooniks, tungisid Babylonia väed eesotsas väejuhi Nebukadnetsariga Palestiinasse. Aastal 605 purustati Egiptuse väed Karkemishi lahingus. Ka Jeruusalem vallutati. Kuid et rõhutada selle sündmuse vaimulikku olemust, räägib prohvet Daniel esimese peatüki teises salmis kolm korda Jeruusalemma templi riistadest, mis viidi Babyloniasse sealse peajumala Marduki templisse. Väliste tunnuste järgi oli Jeruusalemma jumal kaotanud. Kuid veel kord lugedes teist salmi Danieli raamatu esimesest peatükist, see algab sõnadega ja Issand andis tema kätte. Temalt ei võetud. Tema andis. kaotajalt võetakse. See tähendab, Jeruusalemma Jumal ei kaotanud, sest tema andis. See on esimene positiivne vihje Taanieli raamatus. Ja see kõneleb meile sellest, et Jumal, taeva ja maa looja, kontrollib sündmuste kulgu. Ta teeb seda nii suurriikide puhul, kui ka üksik inimeste puhul. Edasi teine osa Taanieli esimesest peatükist. Alapealkirjaga võõrutamine. Ja me loeme siit 3. ja 4. salmi. Ja kuningas käskis Aspenast oma kammerteenrite ülemat, et ta tooks Iisraeli lastest nii hästi kuninglikust soost kui suursuguste hulgast noori mehi, kelledel ei oleks ühtki kehalist viga ja kes oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigis teadusis, targad ja arusaajad ja kes oleksid kõlvulised teenima kuningakojas. Ja neile pidi ta õpetama kaldea kirja ning keelt. Kui palju noori mehi Babiloniasse vangi viidi, kui palju neid valiti välja, et neid õpetada Babiloonia kuninga teenistuse astumiseks, seda täpselt arvu me ei tea. Hiljem on juttu vaid 4 noormehest. Aga tõsiasi on see, et neid kõiki püütakse assimileerida. Neist püütakse teha väga kuulekad Babiloonia võimudele. Ja kõik vana tuli neil unustada. Mida siis neile õpetati? Siin räägite meile keeleõppest. Ja ajalooliselt on teada, et neile õpetati vähemalt 3 keelt. Kõigepealt sumeri keelt. Tänapäeva mõistes oleks see nagu ladina keel. Ja teiseks Babiloonia ehk akkadi keelt. See oli tolle aja riigikeel. Ning kolmandaks õpetati ka aramea keelt. Tänapäeva mõistes oleks see just kui inglise keel, mida siis kasutati tollal kaubanduses ja diplomaatias. Veel oli siin öeldud, et neile õpetati kaldea tarkust. See nimi kaldea tuleneb Babiloonia või akkadi keelsest sõnast kaldu või kashtu. Ja sõna tähendus on astronoomilise kaarti koostaja. Kaldea tark oli see, kes oskas koostada tähistaeva kaarti. Me teame ajaloost, et Babiloonias oli kõrgelt arenenud astronoomia. On teada, et juba 8. sajandil enne Kristust, see on ligi 150 aastat enne Taanieli esimeses peatükis kirjeldatud sündmusi, oskasid babiloonlased täpselt ennustada kuu ja päikese varjutusi. Kuid tähtedega ei tegeldud mitte üksnes selleks. Eelkõige olid kaldea targad astroloogid, kes ennustasid tähtede järgi tulevikku. Nii et võime öelda, horoskoopide koostamine sai oma alguse juba nii kauges minevikus. Pangem tähele. Biiblist me avastame, et horoskoopide taga ei ole mitte Iisraeli Jumal, maa ja taeva looja, vaid hoopis Jumala vaenlaste pool. Ja see on väga tähendusrikas ka tänapäeva jaoks. Nüüd 5. salm esimesest peatükist. Ja kuningas määras neile igapäevase osa kuninglikust roast ja viinast, mida ta ise jõi. Ja nõnda pidi neid kasvatatama 3 aastat, et nad selle järele võiksid astuda kuninga teenistusse. Uue elulaadi juurutamine ei pidanud puudutama mitte üksnes intellektuaalset sfääri, vaid see pidi minema põhjani, muutma inimese igapäevast elu, kaasa arvatud nii lihtne asi nagu toitumine. Siin oli öeldud, et kuningas määras. Seda sõna määras heebrea keeles on piiblis kasutatud üksnes seoses Jumalaga ja seda just loomise kontekstis. Ja siin aga seostatakse seda äkki kuningas Nebukadnetsariga. Ja see viib meid mõttele, et kuningas oleks just kui saanud juudi noormeestele jumalaks. Ka igapäevane elu pidi juudi noormehi allutama Nebukadnetsari kummardamisele. Kõige krooniks pidid need juudi noormehed unustama oma nime, mida isa ja ema olid lapsele kunagi pannud. Salmid 6 ja 7. Ja nende seas olid juuda lastest Daniel, Hanania, Miisael ja Asaria. Ja kammerteenrite ülem pani neile nimed. Ta nimetas Danieli Beltsassariks, Hanania Sadrakiks, Miisaeli Meesakiks ja Asaria Abednegoks. Iga uus nimi oli seotud mõne Babyloonia jumala nimega. Samal ajal kui algsed nimed olid kõik seotud Iisraeli jumala nimega. Näiteks nimi Daniel, mis tähendas Jumal on mu kohtumõistja. Nimi Hanania tähendus Jehova on armuline. Nimi Miisael tähendus kes on nagu Jumal. Ning nimi Asaria tähendus Jehova aitab. Need nimed muudeti nüüd nii, et uued nimed sisaldasid Babyloonia jumalate nimesid. Edasi kolmas osa esimesest peatükist, alapealkirjaga vastuhakk. Ja nüüd loeme pikema lõigu salmid 8-16. Aga Daniel võttis südames ette ennast mitte roojastada kuninga roaga ja tema joodava viinaga. Ja ta taotles kammerteenrite ülemalt, et talle ei oleks vaja ennast roojastada. Ja Jumal laskis Danieli leida heldust ja armu kammerteenrite ülema ees. Aga kammerteenrite ülem ütles Danielile, ma kardan, et mu isand kuningas, kes on määranud teie roa ja joogi, näeb siis teie palged olevat viletsama välimusega kui teistel teie ealistel noortel meestel. Ja nõnda te viite mu pea hädaohtu kuninga ees. Siis ütles Daniel ülevaatajale, kelle kammerteenrite ülem oli määranud Danielile, Hananiale, Miisaelile ja Asarjale. Tee ometi oma sulastega 10 päeva katset ja meile antagu taime toitu süüa ja vett juua. Siis vaadatagu sinu juuresolekul meie välimust ja nende noorte meeste välimust, kes söövad kuningliku rooga. Ja talita siis oma sulastega, nagu sa heaks arvad. Ja ta kuulas neid selles asjas ning katsetas nendega 10 päeva. Ja 10 päeva pärast näis nende välimus ilusam ja ihu lihavam kui ühelgi neist noortest meestest, kes sõi kuningliku rooga. Ja siis ülevaataja võttis ära nende roa ja nende joodava viina ja andis neile taimetoitu. See on selles loos murdekoht. Aga alustame taas nimedest. Ja kõnekas on see, kuidas Daniel annab edasi Babyloonia nimed. Kui võrrelda neid nimesid sellega, mida võib leida Nebukadnetsari ajastu dokumentidel, siis savitahvlitel, siis võib märgata, et piibli tekstis on Babyloonia jumalate nimed rikutud. See tähendab muudetud. Danieli raamatus on Danieli uue nimega sarnane nimi seoses ühe järgneva Babyloonia kuningaga. Ja selle kuninga nimeks oli Belsassar. Daniel tegelikult oleks pidanud saama just sellise nime. Aga Danieli uueks nimeks on kirjutatud Belsassar. See tähendab, et Daniel on lisanud ühe tähe, antud juhul T-tähe. Ta on ära rikkunud need Babyloonia nimed. Ja see on ka selline kõnekas väikene vihje mässule Babyloonia vastu. Selles lõigus oli tekst, kus Danieli kohta ja tema sõprade kohta öeldakse, et nad ei tahtnud ennast mitte roojastada. See väljend, mitte roojastada, on puhtalt religioosse taustaga. Küsimus pole lihtsalt selles, et Daniel oli harjunud taimetoitu sööma. Danieli motiivid on siin sügavamad. Ta keeldub kuninga pakutavast söögist religioossetel kaalutlustel. Ta määratleb sellega, kes on tema Jumal. Ja selleks pole mitte Nebukadnetsar, vaid looja taevas. Ja siit nähtub, et Danieli religioon ei seisne mitte üksnes vaimulikes uskumustes ja kõrgetes ideedes, vaid see sisaldab ka konkreetseid argielu reegleid. Danieli jaoks on usk eluviis, kus juures religioon hõlmab ka toitumise küsimust. Me võime imestada, kuid nii see paraku on. See põhimõte hõlmab kogu piiblit. Esimene kiusatus, mis inimest puudutas, oli just seotud toiduga. Aadam ja Eeva valik, mis määras ära inimkonna saatuse, oli seotud valikuga toidu küsimuses. Hiljem seostab kolmanda Moosese raamat vahe tegemist nii-öelda puhta ja roojaste toitude vahel pühadusega. Esimene tekst kolmanda Moosese 11. peatükist ja salmidest 44 ja 45. Sest mina olen Jehova, teie Jumal. Pühitsege siis endid ja olge pühad, sest mina olen püha. Ja ärge roojastage oma hingi mitte ühegi roomaja pärast, kes maa peal roomab, sest mina olen Jehova, kes teid tõi ära Egiptuse maalt, et olla teile Jumalaks. Olge siis pühad, sest mina olen püha. Ja see oli siis 11. peatükist ja me teame, et 3. Moose 11. peatükk on ju tegelikult konkreetselt pühendatud puhaste ja roojaste loomade vahet tegemisele, mida tohtis süüa ja mida süüa ei tohtinud. Sellest eelnev peatükk, 10. peatükk 3. Moosese raamatus sisaldab ka ranget ettekirjutust joogi kohta. Ning 10. peatükk ja 9. salmist edasi. Viina ja vägi jooke sa ei tohi juua, ei sina ega su pojad ühes sinuga, kui te lähete koguduse telki, et te ei sureks. Ja see olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks, et saaksite teha vahet püha ja ebapüha vahel ning roojase ja puhta vahel ja õpetada Iisraeli lastele kõiki neid seadusi, milledest Jehova neile Moosese läbi on rääkinud. Nii et need põhimõtted on tegelikult juba kaua-kaua aega tagasi Jumala poolt esile tõstetud ja Daniel ei olnud neis küsimustes novaator. Tema mure hea toidulaua pärast omab sügavaid nii-öelda piibellike juuri. Aga nüüd veel pisut Danieli pühadusest. Kõigepealt vaatelgem Danieli käitumist kammerteenrite ülemaga. Selles peegeldub alandlikkus ja sõbralikkus. Ta jutumärkides ei raiunud kirvega, kuigi ta seisis põhimõtete eest. Ja teiselt poolt, Daniel ei olnud askeet. Ta ei vastandanud end teistele inimestele. Ta ei olnud sünge ega morn. Ja keskajal kujunes välja väär arusaam pühadest. Nood pidid olema erakud, kes suretasid oma ihu, olid väljunud reaalsest maailmast ning elasid elu, milles puudusid inimlikud rõõmud. Pühakud olid sünged ja nälginud näoga, muutes religiooni tava inimesele talumatuks. Just sellise elulaadi propageerimine kiriku poolt keskajal soodustas humanismi esile kerkimist, mis väärtustas armastuse, vendluse ja paraku ka hea veini. Ja see on nüüd humanismi probleem, et humanism viis ära austuse Jumala ja tema käskude vastu. Humanismi üheks hüüdlauseks kujunes hiljem, Jumal on surnud. Ja seda kõike väära ettekujutuse tõttu pühadusest. Daniel oli püha, aga siis nii-öelda positiivses mõttes. Ja samal ajal ta ei läinud mitte kunagi kompromissile oma põhimõtetega ja oli Jumalale ustav lõpuni. Ja nüüd viimane osa Danieli esimesest peatükist alapealkirjaga vabastamine. Loeme salmid 17-20. Ja Jumal andis neile neljale noorele mehele tarkust ja taipu igasuguses kirjas ja teaduses. Ja Daniel sai aru igasuguseist nägemusist ja unenägudest. Ja kui need aastad olid möödunud, millede järele kuningas oli käskinud neid ette tuua, tõi kammerteenrite ülem nad Nebukadnetsari ette. Ja kuningas rääkis nendega ja nende kõigi hulgast ei leidunud Danieli, Hanania, Miisaeli ja Asarja sarnast. Nõnda tulid nad kuninga teenistusse. Ja kõigis teaduse ja tarkuse asjus, milledes kuningas neid küsiteli, leidis ta nad olevat 10 korda üle kõigist ennustajaist ja nõidadest, kes olid kogu ta kuningriigis. Ja siin me näeme taas Jumalat sekkumas. Ja tahtmatult tekib paralleel salmide 2 ja 17 vahel. Sest mõlemas on öeldud, et Jumal andis. Kuna siin on ka teine paralleel, siin öeldi, et nad olid 10 korda targemad teistest, siis on muidugi teatud oht teha väära järeldust, et juudi noormeeste tarkus tulenes taimetoitlusest. Taimetoit on hea asi ja õigel kohal on ta positiivne. Kuid taimetoit ei ole mingi maagiline vahend, mille abil oleks võimalik kindlustada enda vaimset üleolekut teistest. Daniel asetab rõhu tõsi asjale, et Jumal andis. Ja Jumal sai õnnistada eriliselt, sest nad otsustasid ustavaks jääda Jumala põhimõtetele. Noormehed riskisid oma usu pärast ja see päästis nad. Daniel esimene peatükk esitab meile õppetunniga inimese olemusest. Vaimulikkus on siin lahutamatult seotud nende vaimsete võimetega ehk intellektiga ja ka inimese füüsiliste omadustega. Inimene on orgaaniline tervik. Ei pea paika aru saam, et usklikud on madala intellektiga inimesed. Ei pea paika vaade, et ilu ja head füüsilist vormisolekut on raske siduda kõrge intellektiga. Ja nüüd veel viimane mõttekild siit esimese peatükiga seoses. Siin on tegemist kahe päästmisega. Esimene pääste oli see, mida kogesid need juudi noormehed. Kõik läks hästi. Kõik lõppes hästi. Jumal tuli nende juurde seal, kus nad olid, ning aitas neid ja õnnistas. Teiseks, laiema perspektiivi päästmisele loob aga peatükki viimane salm, 21. salm. Ja Daniel jäi sinna kuningas Koorese ehk Küürose esimese aastani. Küüros oli ju Pärsia kuningas, kes lõpetas Babylonia ajaloo ja andis juutidele võimaluse koju tagasi pöörduda. Ja juba esimese peatüki lõpus on meil vihje sellele lõplikule vabastamisele. Nii Iisraeli rahva jaoks. Aga siit veel kaugemale minnes, siin on nagu tõotus ka Jumala laste jaoks lõpuaegadel. Jumal juhib kõike. Tema kingib edu ja kordamineku ning tema tagab ka lõpliku pääse. Issand õnnistagu meid nende asjade üle mõtisklemisel ja nendest asjadest ka iseenda jaoks praktiliste järelduste tegemisel. Aamen.